pledoarie pentru lucrul bine făcut, pentru o viață bine trăită. Ca pentru Domnul, o emisiune de Raluca Mateescu.
Spun bun găsit, doamnelor și domnilor, într-o nouă ediție a emisiunii Ca pentru Domnul, o emisiune în care, deși nu vom avea un dialog în direct, deoarece este o emisiune înregistrată, ne vom bucura de niște învățături deosebite pe care un om al Bibliei ni le va da. Dar înainte să vă dezvălui numele acestui personaj, aș vrea să vă citesc un verset din cartea biblică 1 Timotei, capitolul 2, versetul 1. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni. Un credincios l-a vizitat odată pe un prieten de-al său, care în privința credinței avea alte păreri decât el. Acesta avea o fabrică într-o clădire, care fusese cândva o mănăstire. Fabricantul a zis, așa mai în bătaie de joc, această mănăstire a pierit fiindcă oamenii din ea nu s-au mai rugat. La aceasta însă, credinciosul a răspuns, și fabricile vor pieri dacă în ele oamenii nu mai vor lucra. Roagă-te și lucrează. Este îndemnul biblic. Cei mai mulți oameni însă au șters rugăciunea din viața lor. Au devenit niște roboți. Sufletul lor suferă pentru că le lipsește respirația aerului curat al cerului. Roagă-te și lucrează. Ordinea acestor cuvinte este foarte însemnată. Întâi rugăciune și apoi lucrare. A lucra fără a te ruga înseamnă a face un lucru lipsit de binecuvântare. A lucra fără a te ruga poate să te aducă în situația să vezi munca precum un blestem. De aceea să nu uităm ordinea divină, rugăciune și lucrare. De cele mai multe ori preferăm să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze, deși e treaba noastră. E sarcina noastră. Dumnezeu niciodată nu va lucra El pentru că nouă ne este lene sau pentru că noi nu avem chef sau pentru că ne este greu sau jenă să acționăm. Dacă putem face ceva cu privire la ceea ce îi cerem, puteți fi siguri că acel ceva nu îl va face El. Dumnezeu ne vrea implicați, creatori, înțelepți și harnici. Pur și simplu, nu este corect să așteptăm ca El să facă în locul nostru treburile. De multe ori, rugăciunea e o motivare de a rămâne cu problemele nerezolvate. E o motivare a lenii, a lipsei chefului și am vrea ca Dumnezeu să ne facă treburile murdare, cum ar fi renunțarea la vicii, împăcarea cu alți oameni cu care suntem în conflict, educarea copiilor. Am auzit mulți oameni cu vicii spunând, dacă Dumnezeu nu mă ajută, eu nu mai pot face nimic. Dar în realitate, ei, în afară de rugăciune, nu au acționat deloc. Scria cineva, a te ruga este a-ți pune sufletul la unison cu infinitul. A te ruga este a te înălța până la izvorul conștiinței și a luminii. A te ruga este a-ți lumina spiritul la razele strălucirii veșnice. A te ruga este a face o baie spirituală în oceanul perfecțiunilor divine, adevăr, dragoste, sfințenie, dreptate, și a lua din acea baie puteri pentru lupta vieții. A te ruga înseamnă a te reculege, a fi surd la zgomotul deșert al lumii, a intra în altarul ce fiecare îl poartă în el și astfel să asculți glasul lăuntric și tainic, răsunetul înțelepciunii, bunătății și frumuseții supreme. În sfârșit, a te ruga este a avea o convorbire cu Dumnezeu. Rugăciunea este rezultatul unei preocupări reale, fie că este pentru propriul progres spiritual sau pentru gloria lui Hristos sau pentru propășirea intereselor lui Dumnezeu pe pământ, trebuie ca întotdeauna să vină dintr-o preocupare personală a cuiva. Dacă nu suntem motivați de aceste lucruri, atunci rugăciunile noastre vor fi de o natură foarte limitată. Dar dacă aceste lucruri sunt constant în mintea noastră și ne preocupă, atunci vom vedea că rugăciunile noastre vor lua un caracter diferit. Va fi o plinătate a lor, va fi o necesitate pentru ele, va fi o continuitate a lor și aceste rugăciuni vor fi extrem de apreciate în cer. Spuneam că în această seară vom avea ca exemplu un om al Bibliei. Vă spun despre cine este vorba după primul moment muzical din cadrul emisiunii noastre. O vom asculta pe Luiza Spiridon în duet cu Cătălin Gâțan în melodia Rugăciune.
Să sor atâta vină, să sunt.
Atâta vină, e mult păcat, e prea mar.
Totuși voia ta o scumpă, Tată, să se facă.
Nu voia mea.
Am revenit după această piesă muzicală interpretată de Luiza Spiridon în duet cu Cătălin Gâțan și a sosit momentul să vă dezvălui care este personajul biblic despre care vom povesti în această seară și de la care avem multe de învățat în ceea ce privește viața de rugăciune și nu numai, și viața de acțiune în urma rugăciunii. Cred că deja v-ați dus cu gândul la Daniel. Daniel era un om foarte mult iubit, nu numai datorită comportamentului său, dar și datorită practicilor pe care le avea zi de zi în Babilon în timpul captivității sale. Și din ele au decurs rezultate mărețe pentru gloria lui Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce vrem să învățăm în această seară, nu numai să împărtășim o cunoștință, ci să stimulăm în inimile noastre o dorință de a ne ruga mai mult pentru propășirea intereselor Domnului în această lume. Se aude un strigăt continuu. Cum poate fi modificată situația? Cum putem vedea mai multă energie? Cum putem vedea mai multă credincioșie? Cum putem vedea mai mult gloria lui Dumnezeu? Și cu cât ne propunem și ne planificăm mai mult, cu atât mai mult vedem cât de zadarnic este acest lucru. Sunt sigură că dacă un grup de oameni ar fi însuflețit de o mai mare preocupare în rugăciune, atunci am vedea lucruri schimbându-se. Dumnezeu ar veni în puterea și înțelepciunea sa și ne-ar da direcția necesară ca viețile noastre să fie mai roditoare. Cel care ne-a binecuvântat într-o manieră așa de minunată ne va fi ghid. Când a aflat Daniel că s-a semnat în scrisul, a intrat în casa lui și ferestrele îi erau deschise în cameră, către Ierusalim. Și îngenunchea, de 3 ori pe zi. Și se ruga și aducea mulțumiri înaintea Domnului Dumnezeului său, cum făcea mai înainte. În Daniel, capitolul 6, găsim această însemnare și am ales-o pentru a arăta puțin din viața personală de rugăciune a lui Daniel, înainte de a avea în vedere și alte aspecte. Aici găsim adevăratul secret al măreției acestui om. Daniel era un captiv în Babilon și totuși în această poziție el nu era supus legilor împăratului. El nu era supus ordinelor care îi erau impuse, ci el era preocupat intens cu împlinirea voii lui Dumnezeu. El știa voia lui Dumnezeu și oricare ar fi fost circumstanțele sau ocaziile, el era condus de acea voie. În ciuda pericolului și opoziției pe care aceasta le ridica, el era un om drept și credincios. Capitol 6 din Daniel, Dumnezeu ne descrie secretul puterii sale și al credincioșii sale, și anume viața sa personală în rugăciune, care nu era împiedicată niciodată de nimic. La auzul poruncii împăratului, Daniel se ruga și aducea mulțumiri înainte Dumnezeului său, cum făcuse mai înainte. Nu a fost o explozie bruscă de energie în rugăciune din cauza faptului că circumstanțele erau dificile, viața sa era în pericol, deci era nevoie să se roage lui Dumnezeu, ci era o practică permanentă. nu era ceva impus, ci era bucuria sa. Ce manieră minunată de a vedea viața de rugăciune, de a vedea dispoziția constantă a lui Daniel, rugându-se de 3 ori pe zi. Sunt sigură că Daniel nu a permis ca ceva să împiedice momentele când își pleca genunchii înaintea tatălui său. El era un om mare, avea mari responsabilități în administrație și totuși putea găsi timp să se roage de 3 ori pe zi la timpul stabilit. Nu știm cât de mult, dar o făcea. Era viața sa constantă, rugăciune, rugăciune, rugăciune. Se spune de asemenea că Daniel se ruga Dumnezeului său. Îmi place aceasta. Nu era un Dumnezeu care era departe de îngrijorarea lui Daniel, ci era Dumnezeul său personal, unul pe care el îl cunoștea în părtășia personală. Dumnezeu era o realitate pentru el, nu era o concepție abstractă a imaginației, ci el era un Dumnezeu viu și glorios către care se putea îndrepta în orice timp și în orice situație și unde găsea răspunsul și cu care, de asemenea, avea părtășie zi de zi. Era bucuria sa, era plăcerea și viața sa. Oare este această experiență de rugăciune și experiența noastră? Este Dumnezeu aproape de noi sau este El departe? Dreptatea acestui om era o mărturie vie asupra realității legăturii sale cu Dumnezeu. În cartea biblică Ezechiel, la capitolul al 14-lea, Daniel este pus alături de încă alți 2 oameni, Noe și Iov. Și Dumnezeu spune, chiar dacă acești 3 oameni ar veni cu dreptatea lor, totuși situația lui Israel nu s-ar schimba din cauza răutății lor. Doar mențiunea aceasta face ca Dumnezeu să atragă atenția asupra dreptății acestor 3 oameni. Daniel era un om drept, care își trăia viața, recunoștea drepturile lui Dumnezeu, se supunea acestor drepturi, indiferent de preț. Și din această cauză, rugăciunile lui aveau putere. Iacov spune că mare putere are cererea fierbinte a celui drept. Iar în Proverbe se spune că rugăciunea celui rău este o urciune pentru Dumnezeu. Citim de asemenea în cartea biblică 1 Ioan că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Acesta este marele secret al rugăciunilor care lucrează cu adevărat, că sunt în acord cu voia lui Dumnezeu. Este evident că Daniel era cu totul în cunoașterea voii lui Dumnezeu. Vedem asta prin faptul că el deschidea fereastra spre Ierusalim. Când templul a fost consacrat, Solomon s-a rugat lui Dumnezeu spunând, dacă va fi un timp când poporul va fi atât de necredincios, încât va fi dus în captivitate, dacă vor fi acolo unii care se vor ruga spre templul acesta, atunci ascultă-i, fă-le dreptate și arată-le îndurare din partea celor care îi vor ține captivi, scrie în 2 Cronici, capitolul 6. Ei bine, aici găsim un om care deține pe deplin această cunoștință. El nu a uitat cuvântul lui Dumnezeu. El nu a uitat acea rugăciune, deoarece Dumnezeu a aprobat rugăciunea lui Solomon. Da, a spus Dumnezeu, urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea din locul acesta și ochii mei și inima mea vor fi acolo în toate zilele. 2 Cronici, capitolul al 7-lea, versetele 12-16. Interesele lui Dumnezeu erau concentrate în acel loc. Necredincioșia poporului l-a îndepărtat de acel loc, dar niciodată nu a schimbat faptul că Dumnezeu se îngrija profund de centrul său și de numele său care era acolo. Vedem un om în captivitate care își aduce aminte de acest cuvânt și, prin urmare, în deplină cunoștință acestui fapt, se roagă lui Dumnezeu care ar asculta rugăciunea sa. Și l-a făcut-o. În groapa cu lei și în toate circumstanțele, Dumnezeu a venit în ajutorul slujitorului său. Dumnezeul său era în stare să-l scape tot așa cum i-a scăpat pe cei 3 tineri. Și ce minunat s-a dovedit a fi Dumnezeului Daniel și în timp ce împăratul petrecea o noapte fără somn, Daniel era liniștit de plin în mijlocul animalelor sălbatice, Dumnezeu închizând gurile lor, exercitând putere creatoare pentru slujitorul său. Ce Dumnezeu! Ne întoarcem la învățăturile biblice care se desprind chiar din viața lui Daniel. Daniel era preocupat de interesele lui Dumnezeu. Zi de zi, de trei ori, el își pleca genunchii, deschidea fereastra spre Ierusalim. Sunt sigură că el nu s-a rugat totdeauna pentru ajutor personal și încurajare, ci își vărsa dorința inimii ca poporul lui Dumnezeu să nu mai fie ținut în captivitate, ci să fie condus din captivitate către centrul lui Dumnezeu, să se bucure de gândurile lui așa cum el a intenționat pentru poporul său. Cred că aceasta era principala povară a rugăciunilor lui Daniel atunci când el își pleca genunchi în prezența Domnului. Și Dumnezeu a făcut dreptate robului său. În timp ce împărații mureau, Daniel continua și prospera. Schimbarea dinastiei conducătoare nu a însemnat nicio diferență în viața lui Daniel. El a continuat să facă lucrurile care erau plăcute Domnului. Ce om! Din nou, acesta era rezultatul vieții sale de rugăciune. Dreptatea care era în viața sa și dorința sa pentru propășirea intereselor lui Dumnezeu. Acestea erau lucrurile care îl susțineau și ele s-au evidențiat într-o manieră remarcabilă. Un alt aspect, un detaliu, este faptul că Daniel, când se ruga, îngenunchea. Dacă avem timp să îngenunchem, să ne plecăm genunchii la propriu, în prezența Maestății Supreme a lui Dumnezeu, să arătăm respectul nostru față de El. Cu toate marile binecuvântări pe care ni le-a dăruit, noi suntem totuși creaturi și unele care eșuează. Ce privilegiu să ne plecăm fizic genunchii și să arătăm că recunoaștem supremația, măreția și gloria lui Dumnezeu. Daniel era un captiv. Nu avea libertate. Poate că avea o poziție bună, însă el nu avea privilegiul de a se întoarce în țara lui și la poporul lui și să ia parte la tot ceea ce însemna țara. Totuși, el se ruga și aducea mulțumiri, recunoscând că situația care era asupra sa și a poporului său era judecata dreaptă a unui Dumnezeu sfânt, dar și mulțumitor că se putea încă bucura de această părtășie fericită cu Dumnezeul lui pe care îl iubea din toată inima și cu tot sufletul. Aceasta este o lecție extraordinară. Această atitudine personală de rugăciune din partea lui Daniel, mă întreb și vă întreb și pe dumneavoastră, petrecem noi suficient timp în rugăciune? Fie ca exemplul lui Daniel să ne provoace personal în casele noastre, în bisericile noastre. Aici îl vedem pe Daniel rugându-se personal, dar putem extinde această atitudine a rugăciunilor noastre în casele noastre, în locul în care ne strângem ca să ne rugăm cu ceilalți. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru căminele unde soțul și soția și copiii de asemenea îngenunchează împreună în această atitudine familială de rugăciune, fiind un lucru constant și pe care nimic nu-l poate împiedica. Și atunci când tinerii sunt crescuți în atitudine de rugăciune, devenind adulți, ei vor trebui doar să continue.
Este în cămin, când Iisuse-i pacea da, o revești în plin, parcă îngeri ar cânta printre noi, aleluia, și al stelelor senin este.
pledoarie pentru lucrul bine făcut, pentru o viață bine trăită. Ca pentru Domnul, o emisiune de Raluca Mateescu.
Aș vrea să merg mai departe la lucrurile care cred că îl vor marca pe Daniel în rugăciunea sa atunci când deschidea fereastra către Ierusalim. În primul rând, el va fi preocupat cu țara deja lipsită de populație din cauza necredincioșiei poporului. Era o țară bună, o țară în care curgea lapte și miere, dar era ceva mai mare decât atât, era țara lui Dumnezeu. În Leviticul 25 scrie, pământul este al meu. Și în bunătatea sa suverană, el a dat-o poporului Israel, nu pentru că ei erau mai mari, nu pentru că ei erau mai buni decât alte națiuni, de fapt, erau mai mici decât alte națiuni, ci el le-a dat-o în dar. Era moștenire și toate gândurile lui Dumnezeu erau centrate în această țară și Daniel se ruga pentru ea. Apoi, în mod specific, Daniel se va ruga pentru Ierusalim, deoarece numele lui Dumnezeu și toate preocupările lui Dumnezeu erau acolo. Și Daniel se va ruga și pentru casa care era construită acolo unde era numele său. În sfârșit, Daniel se va ruga pentru numele lui Dumnezeu însuși. Cred că aceste lucruri caracterizau rugăciunile lui Daniel. Poate că spuneți în momentele acestea, ei, este istorie. Ce sens are pentru noi azi? Cred că înseamnă foarte mult. Iată că oamenii răi au venit la Daniel și l-au găsit rugându-se. Acțiunile lor de a interzice rugăciunea către oricine altcineva în afară de împăratul nu au întrerupt rugăciunile lui Daniel, ci el a continuat să se roage împăratului Universului. Dar a venit timpul când a fost arestat și aruncat în groapa cu lei și știm finalul întâmplării, cum Domnul a avut grijă de slujitorul său. Aș vrea să ne mutăm într-o altă zonă de lucru a lui Daniel și a experienței sale cu Dumnezeu. Atunci când împăratul Nebucadnețar a avut un vis remarcabil și cerea să fie interpretat. Era un lucru foarte greu de făcut, iar în lipsa unei interpretări sau cunoașteri din afara visului, împăratul a poruncit execuția tuturor înțelepților. Aceasta îl includea și pe Daniel și pe cei trei prieteni ai săi. Așa că ei au venit împreună în părtășie, în rugăciune. Era o problemă de părtășie. Daniel a făcut cunoscută situația celor trei tineri, prieteni ai săi. Ei s-au strâns la oaltă și s-au rugat pentru problema lor. Este minunată lauda și închinarea pe care Daniel le-a adus apoi acestui Dumnezeu măreț, deoarece Dumnezeu era cel care poate împlini lucrurile. Viețile noastre sunt ale lui Dumnezeu. Să fim gata să-i cerem ajutorul divin și dacă cererea noastră este după voia sa, va fi împlinită. Daniel s-a rugat, iar interpretarea visului a venit imediat. Visul a fost revelat. A primit un răspuns rapid din partea lui Dumnezeu. Apoi Daniel merge mai departe și spune, și Dumnezeu schimbă timpurile și evenimentele. El dă jos pe împărați și el ridică pe împărați. Împărații pot fi puternici, măreți, invincibili, lăudându-se în puterea lor, în armatele, bogățiile lor, dar Dumnezeu poate înlătura un împărat peste noapte și să-l înlocuiască cu un altul. Cât de mic este omul în prezența lui Dumnezeu! Ce putere are Dumnezeu! Știm din Biblie, știm din istorie, știm din zilele noastre cât de îngânfat este omul, înălțându-se pe sine în toată aroganța și mândria sa, spunând că el va face aceasta sau aceea. Dar Dumnezeu poate să schimbe totul peste noapte. Acesta este Dumnezeul în care noi credem.
Dacă drumul e strâmt și povara
Dumnezeu descoperă lucrurile adânci și ascunse. Dacă am aplica aceasta doar în legătură cu viețile noastre proprii și celor apropiați nouă, suntem noi resemnați cu faptul că nu poate fi îmbunătățire? Suntem noi resemnați față de faptul că în viețile noastre personale nu există posibilitatea pentru a avea mai multă putere sau mai mult progres spiritual? Acceptăm tacit slăbiciunea și eșecul sau ne încredem în Dumnezeul cel viu care poate schimba lucrurile? Dumnezeul care răspundea rugăciunilor lui Daniel este Dumnezeul cel care răspunde rugăciunilor noastre astăzi. Suntem noi pregătiți să plătim prețul în rugăciune, acordând mai mult timp pentru aceasta? Iar atunci când Dumnezeu ne revelează voia sa pentru noi, să fim gata să ne supunem? Rugăciunea este foarte importantă. La fel și ceea ce facem după ce ne ridicăm de pe genunchi. De asemenea, Daniel poate să ne fie un exemplu de conlucrare a celor două activități, rugăciune și lucru, acțiune. Odată ce vom cere de la Dumnezeu putere, înțelepciune, pentru a face diverse lucruri. Odată ce ne vom ridica de pe genunchi, crezând că le-am și primit, să mergem și să facem, ca pentru Domnul. Sunt Raluca Mateescu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o acestei emisiuni. Vă doresc o seară plăcută în continuare și Domnul să vă asculte rugăciunile și să vă ajute în lucrarea dumneavoastră.
Orice pas e gol.